რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. იქიამ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა.
Ту ყველაფერსი გუში წინ და თესეს დღეს უკვე ყველა ტივტივებს წყალში მეშოკებით რაც არ დადებული პადვალში რაც ავეჯი ახტო რაც ხე ყველაფერი გაფეჭებინია.
კანოები არ გაწმინდეს, სულ აგი დავამქორდა. 1 კილომეტრში დგანან და უყურებენ იქ 20 წიწილა დამეხჩო. დანარჩენი მე რა ვიცი რა ცხდება ეგე ჩანს.
საკრებულოს საპროცედურო კომისიამ გორის მერის იმპიჩმენტის საფუძველი ვერ დაინახა. ეს მიაკვლიეს არქეოლოგებმა ქუთაისში კერძო მფლობელის მიერ სახლის ასაშენებლად საჭირო ნებართვის გაცემამდე.
აქ არის ძველი ბაზრის ადგილსამყოფელი, არის ძირითადად სამეურნეო დანიშნულების ორმოები, ეს არის ჭამაცივრები, მიწა შემოთხრილი ხარ. რომელიც ინახავდნენ კინულს და შემდეგ ზაფხულობით მასში ინახავდნენ პროდუქტს, წყალს და ასე შემდეგ. ერთად და უკირავი ქვევრები არის დაახლოებით მე-13-მე-13 საუკუნეების.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხროს ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრებმა დღეს ახსნა განმარტებები მოისმინეს პროკურატურის რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნისგან, რომლებიც დანაშაულის გამოძიების პროცესში თბილისის პროკურატურას ხელმძღვანელობდნენ. მათ შორის იყო თბილისის ყოფილი პროკურორი მიხელ საყულაშვილი. ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მას დაუსვეს, შეეხებოდა საქმეში მთავარი პროკურატურის გენერალური ინსპექციის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის მონაწილეობას. როგორც თბილისის ყოფილმა პროკურორმა მიხელ შაყულაშვილმა კომისიის წევრებს განუცხადა, მირზა სუბელიანთან მისი ურთიერთობა მხოლოდ მისალმებით შემოიფარგლებოდა და 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის შემდეგ ის კაბინეტში პირადად მივიდა და რჩევა კითხა თუ რა უნდა გაეკეთებინა. მე ვკითხე, მისი შვილი მონაწილეობდა თუ არა მკვლელობაში, ვის ეჭირა დანა? მან კი მიპასუხა, რომ შვილის არ გაუზრდია, რომ მკვლელობაში იყოს გარეული, ხოლო ვინ იხმარა დანა არ ვიციო, განაცხადა მიხელ შაყულაშვილმა. როგორც ყოფილმა პროკურორმა აღნიშნა, მან მირზა სუბელიანს უთხრა, რომ შვილთან ერთად გამოცხადებულიყო პოლიციაში და ჩვენება მიეცა. მიხელ შაყულაშვილის განცხადებით, ამის შემდეგ მირზა სუბელიანს მისთვის აღარაფერი უთქვა, ოთახიდან გავიდა და თბილისის პროკურატურის შენობა დატოვა. შეგახსენებთ, რომ მირზა სუბელიანი ამჟამად ერთ-ერთი ბრალდებულია ხორავას ქუჩაზე, ცალკე გამოყოფილ საქმეზე, რომლის გამოძიებასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმოებს. ტყიბულში აქცია გამართეს მეშახტეებმა, რომლებმაც მოითხოვეს 5 აპრილს და 16 ივლისს მომხდარი უბედური შემთხვევების ობიექტური გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა, ადმინისტრაციის შეცვლა, შახტების დროებითი კონსერვაცია რისკების შესაფასებლად და ამ პერიოდში შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფა, ასევე ობიექტის სრული მოდერნიზება. მეშახტეები მოითხოვენ, რომ ამ საკითხებზე სასაუბრო და შეთანხმებული დოკუმენტის ხელმოსაწერად გაიმართოს შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. 5 აპრილს ტყიბულში მინდელი სახელობის შახჩი 6, ხოლო 16 ივლისს 4 ადამიანი დაიღუპა. პირველ შემთხვევაში ოფიციალურ მიზეზად დასახელდა ეგრეთ წოდებული სამთო დარტყმა, ხოლო მეორე შემთხვევაში მეთანის აფეთქება. კომპანიამ საქნახშირი GI ჯგუფმა, რომელიც ტყიბულის შახტებს ამუშავებს, სამსახურიდან დაითხოვა 3 ხელმძღვანელი. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ნათია ბანძელაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მეშახტეთა მოთხოვნის უძველესი კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ჯამბულ ჯაყელმა ხელი მოაწერა ბრძანებას და თანამდებობიდან გაათავისუფლა წარმოების დირექტორი გია ქარქაშაძე, შახტის დირექტორი აკაკი ახვლედიანი და მთავარი ინჟინერი გიზო კერკიტაძე. ნათია ბანძელაძის ცნობითვე, თავად ჯამბულ ჯაყელიც გადადგება მას შემდეგ, რაც დასრულდება შახტის უსაფრთხოების ტექნოლოგიურ პროცესთან დაკავშირებული სამუშაოები. ტყიბულელი მეშახტეები ხელმძღვანელებს აკისრებენ პასუხისმგებლობას მინდელი სახელობის შახტში 5 აპრილს და 16 ივლისს მომხდარ უბედურ შემთხვევებზე. ერთი ადამიანი დაიღუპა კანადის ქალაქ ტორონტოს ცენტრთან მომხდარი სროლის შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით დაიჭრა 13 ადამიანი, მათგან ერთი გოგონას მდგომარეობა კრიტიკულია. სამართალდამცავთა ცნობით შეიარაღებული თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. მისი ვინაობა და დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით არ სახელდება. ტორონტოს პოლიციის უფროსმა მარკ სონდერსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიება განიხილავს ყველა შესაძლო ვერსიას. ამასთან ტელეკომპანია Global News-ი უწყება, რომ ეჭვმიტანილმა ცეცხლი სწორედ პოლიციელების მიმართულებით გახსნა და შემდეგ თავი მოიკლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი გააფრთხილა აღარ გაბედოს მუქარა ამერიკის მიმართ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებს კაცობრიობის ისტორიაში იშვიათ უბედურებას. აღარ მოვითმენთ თქვენს გიჟურ ლაპარაკს სისხლის ღორასა და სიკვდილზე, დაწერა ტვიტერზე პრეზიდენტმა ტრამპმა. მისი აღშფოთება მოყვა ირანის პრეზიდენტის გაფრთხილებას, რომ ომში ირანი ყველაზე დაუნდობელი მოწინააღმდეგეა, სამშვიდობო საქმეებში კი ყველაზე მადლიერი პარტნიორი. როჰანი ტრამპს მიმართა თავი შეიკავოს ირანის საშინაო საქმეებში ჩარევისგან და ლომს კუძე ნუკბენს, რათა შემდეგ არ ინანოს. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ირანის ხელისუფლება დაადანაშაულა. ხაზინის ძარცვაში მოქალაქეთა ფული ტერორიზმის დაფინანსებასა და ირანელი ხალხის კეთილდღეობის და უსაფრთხოების შეწირვაში ისლამური რევოლუციისთვის. პომპეომ ირანის რეჟიმი მისი კორუფციის და სიმდიდრის მასშტაბით მაფიას შეატარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 22 ივლისს საღამოს მოსულმა უხმა ნალექმა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. მათ შორის განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანიში, სადაც მაშველებს 11 ოჯახიდან 15 ადამიანის ევაკუაცია დასჭირდათ. იქ დაიტყორა საცხოვრებელი სახლები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და ცხოველი, განადგურებულია სახნავ-სათესი ნაკვეთები. კრწანისის მოსახლეობამ მომხდარი სტიქია დაუკავშირა რუსთავი თბილისის მაგისტრალის არა სწორად მშენებლობას. ეს მოსაზრება კრწანისის არაერთმა მცხოვრებმა გამოთქვა, მათ შორის ერთ-ერთმა რადიო თავისუფლებასთან დღევანდელი საუბრის დროსაც. გარდამნის მუნიციპალიტეტში სოფელ კრწანისთან ამდრომდე მიმდინარეობს ავტომაგისტრალთან ხიდის ქვეშ მდებარე ძირითადი არხის გაწმენდა. როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე დავით ტაბიძემ განაცხადა, მოსახლეობის ეჭვი იმის თაობაზე, რომ უხვი ნალექის შედეგად ღვარცოფული მასის წარმოქმნა და საცხოვრებელი სახლების და ეზოების დატბორვა მაგისტრალის არასწორად მშენებლობას უკავშირდება, საფუძველს ამოკლებული. ამასთან დავით ტაბიძემ არ გამორიცხა, რომ საჭირო გახდება ახალი არხების და წყლის შემკრებების მოწყობა.
ჩვენ საკუთრებით წარმოუდგენელი მიმართულება აიღო და კაპიტალიზმის მიედინება ზიმე ტექნოლოგიის მეორე ნაწილი ხავს მოსახლეობის მხარეს კონტალის მხარეს გადაყვანილი, რათა მოხდეს იგივე მიუხედების გაწმენდა და არხის ამოწყობა. თემის კავშირება მოვახდინოთ გადამტარი დისკუსიები, რაც შეიძლება სახელმწიფოს მოსახლეობის ნარგავები და ნაკვეთებისგან და შემდეგ მოხდეს უკვე ზარალის შეფასება მოსახლეობის სახლებში შეშობა და ნახვა რამდენმა რომ
აღსანიშნავია, რომ მაშველებს გარდავნის მუნიციპალიტეტის სოფელ კრწანისიდან მოსახლეობის ევაკუაციისთვის ნავების გამოყენება დასჭირდათ, იმდენად მაღალი იყო წყლის დონე. საცხოვრებელი სახლები ძლიერი წვიმის შედეგად წუხელ დაიტბორა გორში, სადაც სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ევაკუაცია 3 ოჯახს დასჭირდა. ევაკუაცია საჭირო არ გახდა კახეთის, სიღნაღის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში, თუმცა იქ საკმაოდ დიდია ზარალი სუმცირე 4 სოფელში. საცხოვრებელი სახლები და ეზოებია დატბორილი, განადგურებულია ადგილობრივ მცხოვრებთა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ასევე დაზიანებულია გზები. დაზარალებული მოქალაქეები ფინანსურ კომპენსაციას ითხოვენ, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სახელმწიფო კონკრეტულად მოქალაქეებისთვის არ აპირებს ფინანსური კომპენსაციის გადახდას და სახელმწიფო ხარჯებს მიმართავს მხოლოდ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად. კახეთიდან თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
კახეთში სტიქიის შედეგებს ჯერჯერობით მხოლოდ დაზარალებული მოსახლეობა ითვლის, რადგან არ შექმნილა კომისია, რომელმაც ზარალის ოდენობა თანხაში უნდა დაადგინოს. ვიდრე ოფიციალური უწყებების მიერ შექმნილი კომისია ამ პროცედურას დაიწყებს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფელ ჰერეთის კარში დაზარალებულმა მოსახლეობამ კარგად იცის, თუ რა გაუფუჭა რამდენიმე საათიანმა გადაუღებელმა წვიმამ. ესენია საკვები, ელექტროტექნიკა, ავეჯი, ყოველდღიური მოხმარების ნივთები და ერთწლიანი კულტურები, რომელიც არ ჰქონდათ დაზღვეული. ასევე დაიხოცა შინაური ფრინველი. სოფელ ჰერეთის კარში 20-ზე მეტი ოჯახია დაზარალებული, მათ შორის არიან ლალი კვეკვესპირი და მურმან დუმბაძე.
სუ ყველა თესლი გუშინ წინ დათესეს, დღეს უკვე ცეცხლები ყველა ტივტივებს წყალში სუ ყველა ამოყარადა. მე შოკებით რაც აქ დადებული პადვალში, რაც ავეჯი აქ თუ რაცხე ყველაფერი გაფეჭებილი
აქ. აქ შოიტუარ მოსავალი ჩვენ გავიფუჭდა და ისეთუ სხვა ცოტა ფინანსურად რაღაცაში დაგვეხმარებიან, არა ყველა ოჯახს უნდა ეხმარებიან, ძალიან კარგი იქნება.
რა მოხდა, რატომ გაივსო საცხოვრებელი სახლები წყლით? ირკვევა, რომ სოფელ ჰერეთის კარში გასაწმენდი იყო სანიაღვრე არხები, რამაც ძლიერი წვიმის შედეგად დაგროვებული დიდი რაოდენობით წყალი ვერ გაატარა და წყლის ის მასა, რომელიც არხში უნდა მოხვედრილიყო, სახლებში შევარდა. სწორედ არხების გაუწმენდაობის გამო საყვედურობენ ადგილობრივები ხელისუფლებას. მათი თქმით, უკვე წლებია სოფელში სანიაღვრე არხები აღარ გაწმენდილა, რამაც სავალალო შედეგები მოიტანა. დაზარალებულები ფინანსური დახმარება ის მოლოდინში არიან.
კანოები არ გაწმინდეს, სულ აგი დავამ ქონდა. 1 კილომეტრით განან და უყვებენ ხი ეზოში არ მოსვლა და არ უთქვასო, რა მოგივიდა, რა მოხდა. 20 წიწილა დამეხჩო. დანარჩენი მე რა ვიცი რა ცხინება ეგე ჩანსი. საქმეო თავიმალია, სამჯერ გაიარა, გამოიარა და არამო ნახტი სამოგივიდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გვითხრეს, რომ მოსახლეობას უკვე დაეხმარნენ, როდესაც რამდენიმე უწყება მერტროულად სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მიიღო მონაწილეობა. მერის მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, სხვა სახის დახმარება არ განიხილება. მისი თქმით, სამომავლოდ იგეგმება სანიაღვრე არხების კაპიტალური გაწმენდა, თუმცა როდის ზუსტი დრო უცნობია.
კამედობა რომ მოხდა ჰერეთის კარში და სოფლიჯაოში ადამიანური რესურსით, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტექნიკით, ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალებით და ყველა ძალით მოსახლეობას გაუწიეთ დახმარება.
სხვა სახის დახმარება არ განიხილება.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არსებული ფინანსებით მოხდება იმ საერთო პრობლემების ზრუნვა, რა პრობლემების დღეს მიდგას მუნიციპალიტეტში. აი შემიძლია გითხრათ.
ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ანაგასა და ვაქირში, სადაც დინარეები და ხევები ადიდა. მოვარდნილმა წყალმა დადბორა სახლები და დააზიანა შიდა საუბნო გზები. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მიმდინარეობას ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი დღეს ანაგაში გაეცნო. თქვა, რომ საჭიროა სისტემური პროექტის დაწყება ღვარცოფული მდინარეებისა და ხევების კალაპოტებზე პრევენციული ზომების გასატარებლად. დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, როგორც ირკვევა, არც სიღნაღში იგეგმება. მერიაში გვითხრეს, რომ შექმნილია კომისია, რომელიც მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ზიანს ითვლის.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ზარალი მიაყენა ძლიერმა წვიმამ კახეთის რეგიონში ორი მუნიციპალიტეტის, ლაგოდეხის და სიღნაღის სოფლებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოპოზიციის დავა ქალაქ გორის მერთან საკრებულოდან სასამართლოში გადაინაცვლებს, ეს გადაწყვეტილება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ მიიღეს, რაც დღეს გორის საკრებულოს შესაბამისმა კომისიამ საუბარი საპროცედურო საკითხთა კომისიაზე ჩათვალა, რომ ქალაქის მერს კოტე თავზარაშვილს კანონი არ დაურღვევია. კანონდარღვევის საფუძვლად კი ოპოზიციური ფრაქცია ასახელებდა საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ჩანაწერს, რომლის თანახმად ივნისის ბოლო რიცხვებამდე ქალაქ გორის მერი ყოველ შემთხვევაში ქაღალდზე მაინც რჩებოდა ერთ-ერთი კერძო კომპანიის ხელმძღვანელადაც. თავად კოტე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ეს კომპანია 90-იან წლებში დაარსდა, პრაქტიკულად არ უმუშავია და მერის მტკიცებით აღარც ახსოვდა, რომ ფორმალურად რჩებოდა ამ კომპანიის ხელმძღვანელად. მიუხედავად საპროცედურო საკითხთა კომისიის და გადაწყვეტილების და თავად მერის განმარტებებისა, ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეს რეალობას არ ცვლის და კოტე თავზარაშვილი გორის მერის თანამდებობას იკავებდა, ყოველ შემთხვევაში ივნისის ბოლომდე კანონ დარღვევით და შესაბამისად საქმე განსახილველად სასამართლოში გადაინაცვლებს. უფრო მეტ სამყოლაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააქციაურის განს შეიტყობთ.
დღეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის რიგარე შესხლომა ერთადერთი საკითხის გამო ჩატარდა. კომისიამ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოხსენებითი ბარათი განიხილა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის მიერ საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ თანამდებობრივი შეუთავსებლობის სავარაუდო დარღვევის ფაქტს ეხებოდა. ნაციონალური მოძრაობა გორის მერის საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას ითხოვდა.
დასკვნის შედგენის ვალდებულება არ გვაქვს და საუკუნო ჩანაცვლებს გავაკეთებ, რომელსაც მე კომისიის
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი ერთბაშად ორ თანამდებობას იკავებდა. ხელმძღვანელობდა შპს მარინს და ამავე დროს იყო ქალაქის მერი. კონსტანტინე თავზარაშვილი შპს მარინის დირექტორი 1996 წლიდან გახდა და ამ თანამდებობას 2018 წლის 20 ივნისამდე იკავებდა. თავზარაშვილი გორის მერად 2017 წლის ოქტომბერში აირჩიეს. ეს ინფორმაცია ნაციონალურმა მოძრაობამ საჯარო რეესტრიდან ამოიღო. საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მიიჩნიეს, რომ მერის მიერ კანონდარღვევის ფაქტი სახეზე იყო, რაც მისი თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი უნდა გამხდარიყო. თუმცა კომისიამ სხვაგვარად გადაწყვიტა. 8-წევრიანი კომისიის 5 წევრმა ჩათვალა, რომ მერს კანონი არ დაურღვევია. კომისიას ესწრებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ თავზარაშვილს დაავიწყდა, რომ შპს-ის ხელმძღვანელი იყო.
მე როდესაც საფედური უცხარი ბატონ კუტეს ვითხრა, რომ დაიწყისა დაცმარვა, ნამდვილად არ მახსოვდა. იმიტომ რომ წარმოედგინეთ, რომ ანალოგიურად მოეწყოებოდა წინა მოწვევაში, როცა საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, ეს ფირმა შეიქმნა ნუ რაღაცა მიზნით 90-იან წლებში და მაშინ ფაქტიურად არანაირი ფუნქცი არ ჰქონია, არანაირი სამწარმოო საქმიანობა არ წარმოადგენდა. და ეს იყო ნამდვილად აი ეს ადამიანური სისუსტე, რომ დაავიწყდა. ხო, აი მაგის გულისთვის ახლა ჩვენ მაგალითად არც აღარ გამდებლობთ იმის უფლება, რომ ჩვენ იმპიჩმენტზე დავაყენოთ მის საკითხი.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ კომისიის უმრავლესობამ სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღო, როცა მერი იმ კანონ დარღვევაში გაამართლა, რომელსაც თვითონვე აღიარებს. ქორჩილავა აცხადებს, რომ მისი პარტია მერთან სამართლებრივ დავას სასამართლოში დაიწყებს.
ურმე, რომ აღარ აღსოვდა ქალაქის მერს, ამით კანონი არ დარღვეულა და როგორც ჩანს, მოინანია ბიძინა ივანიშვილთან ქალაქის მერმა და ეპატია ეს კანონ დარღვევა. ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ ქალაქის მერი კონსტიტუციაზე მაღლა დგას. ჩვენ ამას რა თქმა უნდა დავტოვებთ, ფაქტია, კანონი დარღვეულია და შესაბამისი გაგრძელება ექნება სასამართლოში, ჩვენ მიმართავთ აუცილებლად სასამართლოს და სამართლებრივ დავას დავიწყებთ ქალაქის მერის წინააღმდეგ. აქვე საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ დეკლარაციაში არ აქვს ნახსენები, რომ ეს ადამიანი 1996 წლიდან 20 ივნისამდე იკავებდა აღნიშნულ თანამდებობას, ასევე შპს-ი იყო მისი ოჯახის საკუთრება და დეკლარაციაში საუბარი არ არის. ანუ წლების მანძილზე ატყუებს, წლების მანძილზე ქალაქში ნასახლებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
ქართული ოცნების წევრი მარლენ ნადირაძე აცხადებს, რომ საკრებულოს კომისიამ კანონის შესაბამისად იმოქმედა. მერის ქმედებებში დარღვევა ვერ ნახა და შესაბამისად ეს საკითხი არც საკრებულოს ხომაზე გავა.
ჩვენ კომისიამ კანონის დადგენილი წესით გამოხორციელეთ ეს მოქმედებები, რაც გვევალდებულებოდა და დანარჩენ კომისიას კეთის ხაზე უნდა გადაეწყვიტა, როგორ შეაფასებდა ამის მიხედვით. კომისიამ გადაწყვიტა, რომ ბატონ კონსტანტინე არ არღვევდა დღემდგომარეობით კანონდებლად დადგენილ ნორმებს და აქედან გამომდინარე არ დაკმაყოფილდა ერთენაცური მოძრაობის თავმჯდომარის მოხსენებითი ბარათში მოთხოვნილი მოთხოვნები.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი არ უარყოფს, რომ შპს-ის ხელმძღვანელი იყო 1996 წლიდან, მაგრამ კომპანია არანაირ ოპერაციას აღარ ახორციელებდა და გამორჩა მერად არჩევის შემდეგ მარინის დირექტორის პასუხისმგებლობა მოეხსნა. კოტე თავზარაშვილი ამბობს, რომ ხარვეზე უკვე გამოასწორა და შპს-ის ხელმძღვანელი თანამდებობა ამ წლის ივნისის შუარიცხვებში დატოვა.
მეც გამორჩეული მქონდა, არჩამდა არც საჯარო ბიურომ დააფიქსირა ეს საკითხი, იმიტომ რომ არ ფუნქციონირებდა და არავითარი ოპერაცია რო არისო, არც არაფერი არჩამდა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ვიყავი დირექტორი, მაგრამ მე ეს საკითხი მოვაგვარე. ეს არის 21-06, სადაც ელი უფლება მოსილება გადავაბარე 1-1 მეწილის.
საკრებულოს კომისიამ გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი გაამართლა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს და შესაბამის სამსახურებს მერის საქმიანობით დაინტერესებისკენ მოუწოდებს.
Радио თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო საკრებულოში საპროცედურო საკითხთა კომისიის ხდომას, რომელიც განიხილავდა იმას და არღვია თუ არა ქალაქის მერმა კანონი ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის თაობაზე. საკრებულოს კომისია მიიჩნია, რომ მერს კანონი არ დაურღვევია, განსხვავებული შეფასება აქვს ოპოზიციო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისის იმ ნაწილში, რომელსაც დღეს გორას ეძახიან, მოსახლეობის მჭიდროდ და ინტენსიურად დასახლების პროცესი გასული საუკუნის სოციანი წლებიდან დაიწყო. ამასთან ისტორიული წყაროების მიხედვით ამ ადგილას საუკუნეების წინ მდებარეობდა ქუთაისის ძველი ნაწილი, თუმცა არასდროს არქეოლოგიური კვლევა ამ ტერიტორიაზე არ ჩატარებულა, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ამ დასახლებამ საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებული უბნის სახე მიიღო. ახლა ხან როდესაც ერთ-ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა გადაწყვიტა საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა იმის გამო, რომ ტერიტორია საკმაოდ ახლოს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან, ბაგრატის ტაძართან და სავარაუდოდ არსებობდა იმის ალბათობა, რომ იქ გარკვეული ისტორიულ-არქიტექტურული ნაშთები იყო შემორჩენილი, ქალაქის მერიამ არქიტექტორების დასკვნა მოითხოვა. ასეთი დასკვნის მომზადებისას კი ტერიტორიაზე საკმაოდ საინტერესო აღმოჩენები გააკეთეს მეცნიერებმა. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან, რომელიც დღეს არქეოლოგიური კვლევის ადგილას იმყოფებოდა.
და ეხლა რა საკეთებს?
ანუ ამ ტერიტორიაზე ახლა სადაც მომხარზე შეიძლება იყოს სამეურნეო ორმო.
ის რა არის?
ესეც შედის. ესეც მაგისტანტელია. უნდა ჩავიდეთ, დავიდეთ ყამირზე. ყვითელ მიწას.
და შეიძლება შეგრი თქვა რაიმე ჭურჭელიან და მე აღმოჩნდა ეს?
კი. ვაგეთებთ მაგის მულს.
არქეოლოგთა ჯგუფი მუშაობს ქუთაისში გორას დასახლებაში ცაცხვების ქუჩაზე მდებარე კერძო მიწის ნაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ აღმოაჩინეს სავარაუდოდ 10 საუკუნის წინანდელი ბაზრის ნაწილი. არქეოლოგ როლანდ ისაკაძის ინფორმაციით, მიწის მფლობელმა სახლის მშენებლობის ნებართვისთვის მიმართა ქუთაისის მერიას, რომელმაც თავის მხრივ ქალაქის ერთ-ერთ ძველ უბანში ბაგრატის ტაძრის მახლობლად მშენებლობის ნებართვის გასაცემად ითხოვა არქეოლოგიური დასკვნა. სწორედ ამ დოკუმენტის მოსამზადებლად დაიწყო გამოკვლევა იმ ტერიტორიისა, სადაც კერძო მფლობელის სახლის აშენებას აპირებს. როლანდ ისაკაძე გვეუბნება, რომ არქეოლოგების სამუშაო ტერიტორია 30 მეტრი სიგრძის და ამდენივე სიგანისაა და მხოლოდ ამ მონაკვეთში აღმოჩენილია 200-ზე მეტი ნიმუში.
აქ არის ძველი ბაზრის ადგილსამყოფელი, არის ძირითადად სამეურნეო დანიშნულების ორმოები, ეს არის ჭამაცივრები, მიწაშემოთხვილი ღრმა ორმო, რომელშიც ინახავდნენ ყინულს და შემდეგ ზაფხულობით მაშინ ინახავდნენ პროდუქტს, წყალს, სითხეს, ღვინოს და ასე შემდეგ. ხედავთ თქვენაც რამდენიმე ასეთი ორმო არის დიციღმეზე ამოთხრილი, ნუ სხვადასხვა დროის არის. ესეთების უმრავლესად ხის სახლების ბნელ კუთხეში კეთდება, სადაც მზიარანათებს. ხედავთ აქ დაუკირავი ქვევრები არის დაახლოებით მე-13-მე-13 საუკუნეების, ჩანს ძალიან ბევრი გადამწვარი ადგილები და იმ ადგილებში ყველგან აღმოჩნდა ტონები, ახლობით 6-მდე ტონი არის ამ ბაში, ეს ერთი ოჯახის საკუთრება არ არის.
არქეოლოგი როლანდ ისაკაძე განმარტავს, რომ გორას დასახლებაში ბაგრატის ტაძრის გალავნიდან 1 კილომეტრის რადიუსში დასახლების არსებობა ცნობილია ისტორიული წყაროებიდან, მათ შორის თითქმის 2 საუკუნის წინ შედგენილი რუკით. როლანდ ისაკაძის თქმით, დღევანდელ საცხობის ქუჩაზე ნაპოვნი კვალი პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენაა, რადგან გორაზე მოსახლეობა მჭიდროდ დასახლდა მეოცე საუკუნის 20-იანი წლებიდან და იქ არქეოლოგიური გათხრები არ ჩატარებულა.
დიუბუა დე მონპერე იყო ესეთი ფრანგი მეცნიერი, რომელსაც შედგენილია ქუთაისის რუკა იმ დროინდელი 1833 წელს, რა სიძველების იყო გადარჩენილი. აი ამ ნაწილში ხა რასაც საცხოვრების ქუჩა ქვია, სადაც დღეს ეს დასახლება, სადაც აღარაფერი აღარ ჩანს, იმ რუკაზე მითითებულია ქვითკირის შენობების ნაშთები, კალავნის კედლები, ეკლესიები, ხის ქალაქის ადგილსამყოფელი, აგურის შენობები, რაც უწერია მასვე, განმარტებები აქვს იმ რუკას თვითონ, ძველი ბაზარი და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით ჩვენ დაახლოებით ვიცით, სად არის ქუთაისის ძველი უბნების განაშენიანება. ოღონ აქამდე არ იყო კონკრეტული უბნების შესწავლის საშუალება, იმიტომ რომ ეს მოსახლეობით არის მთლიანად გადაჭედილი.
გორას დასახლებაში ცაცხვების ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის მფლობელის ლაშა რუხაძის თქმით, წინაპრების მიწაზე სახლის აშენებამდე ქუთაისის მერიის მოთხოვნას დაემორჩილა და არქეოლოგიური დასკვნის მოსაპოვებლად ძვირადღირებული კვლევის ხარჯს 6000 ლარს თავად ფარავს. ლაშა რუხაძის ინფორმაციით გათხრები არ იგეგმება ეზოს ნაწილში, რადგან კვლევა ძვირადღირებულია და ინტერესის მიუხედავად სახელმწიფო უწყებები მას არ აფინანსებენ. ლაშა რუხაძი ამბობს, რომ მის კუთვნილ მიწაზე ძველი ნაქალაქარის ნაშთების აღმოჩენა მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან სხვადასხვა სამუშაოს წარმოებისას არაერთხელ უპოვიათ ძველი საყოფაცხოვრებო ნივთები და მათი ფრაგმენტები.
რაც აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ეს არა რაღაც განსაკუთრებული. გორაზე ტაძარი იყო, მოსახლეობა ბუნებრივი იქნებოდა, ხო, მის ირგვლივ ახაი შუჭელი იყო თიხის, დოქის, სადაც არ უნდა მოთხოვოთ, ხა ყველგან არის. ვისაც აქ მოთხოვოთ, ჩემი გვერდით, ყველამ ნახა ჭური. უბრალოდ ახლა მე მოყევი ასე ვთქვა, ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, საინტერესო არის და კარგი არის სანახაობით და ისტორიულად.
ნაქალაქარის ნაშთების პოვნა მოულოდნელი არ არის გორას დასახლებაში მცხოვრები ომარ ფაილოძისთვისაც. მისი თქმით, ამ უბნის მცხოვრებთ ეზოებსა და სარდაფებში ნაქალაქარის კვალი ადრეც არაერთხელ უნახავთ. გასულ წელს საგზაო და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობისას კი რამდენიმე ადგილას აღმოაჩინეს ძველი კედლის ფრაგმენტები, ჭურჭლის ნაწილი და საფლავის ქვაც.
ჭურები კი არის, მეც მინახავს ბევრი. როთხელი წყალი გაყავდათ, იქიდან საფლავის ქვაც ნახეს. მაგრამ არ გვაინტერესებსო ეს ქრისტიანული წარმართული, გვაინტერესებსო. ზე გადააბეთო. გზა ახლა რო გაყავდათ, იქ გამოჩნდა ზამბევრი, აქანაც, იქანაც. უცე ქალაქი აქეთ ყოფილა, ციხე გალავანი და ყველაფერი და ისტორიული მაგზალი არის და მშვენიერი კაია, რა თქმა უნდა.
ქუთაისის გორას დასახლებაში მცხოვრებნი ამბობენ, რომ სასურველია სახელმწიფომ დააფინანსოს ძველი ნაქალაქარის კვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ადგილის კონსერვაციის გადაწყვეტილებაც მიიღოს. ამასთან არქეოლოგიური ჯგუფის წევრის როლანდ ისაკაძის განმარტებით, გათხრების შემდეგ კერძო მიწის ნაკვეთზე არ აღმოჩნდა ქვის არქიტექტურის ნიმუშები, რომლებსაც დაცვა დასჭირდებოდა. მიწის ფენებში ნაპოვნ კერამიკულ ჭურჭელს და მათ ფრაგმენტებს კი რამდენიმე დღეში გადაიტანეს სახელმწიფო საცავში. ამის შემდეგ მიწის ეს ნაკვეთი სტერილურად გამოცხადდება და მფლობელი შეძლებს სახლის მშენებლობის დაწყებას.
ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა დღეს გორას დასახლებაში, სადაც ბოლო რამდენიმე დღეა არქეოლოგები კვლევას ატარებენ და სავარაუდოდ რამდენიმე საუკუნის წინანდელ ქალაქის ბაზრის ტერიტორიის ნაწილს მიაკვლიეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პროკურატურის თანამშრომლებმა ფოჩი დააკავეს პოლიციის ინსპექტორ გამომძიებელი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა სავარაუდო მძარცველს. მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ სტრაფი გადახდის აპარატის გაძარცვის მცდელობისას, რომლის აღკვეთასაც პოლიციელი შეეცადა. სავარაუდო მძარცველმა მას ბლაგვისაგნი თავის არეში ჭრილობა მიაყენა. პოლიციელმა კი თავდასხმის მოგერიების მიზნით სამსახურებრივი იარაღიდან გაისროლა და დაჭრა დასაკავებელი პირი, რომელიც საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მარნეულის ყოფილი მერის წინასწარ პატიმრობაში მყოფი თემურ აბაზოვის ადვოკატებმა მთავარ პროკურორ შალო თადუმაძეს მიმართეს პირადად გააკონტროლოს აბაზოვის საქმის გამოძიება. ადვოკატების განცხადებით, აბაზოვს დიდი ალბათობით პროვოკაცია მოუწყვეს, კერძოდ დაცვის მხარისმიერ ჩატარებული გამოძიების პროცესში, როგორც ამას ადვოკატები ამბობენ, განჩნდა ეჭვი, რომ საქმეში დაზარლებულა ცნობილი მოქალაქე, ვიღაცაზე მუშაობდა და ასრულებდა გარკვეული ჯგუფის დავალებებს. ეს ყველაფერი კი შესაძლოა უკავშირდებოდეს აბაზოვის ბრძოლას ნეპოტიზმსა და კორუფციასთან. თეიმურა ზაბაზოვი 13 ივნის დააკავეს მას ბრალდება მოქალაქის მიმართ ამამცირებელი და არა ადამიანური მოპყრობა. საქართველოში იმყოფება ევროპარლამენტის მოხსენებელი ანდრის მამიკინსი. დღეს დილიდან მან პარლამენტში შეხვედრები გამართა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან. მამიკინსი ასევე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. გულისხმობთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio